Burdiñola.
Metal taldeen plaza ginen garai batean, Barcelona eta Madrilekin batera. Hori aldatu egin da, eta asko zaildu da penintxulatik pasatzen diren atzerriko bandak gurera ekartzea. Bilbo ez da Bergara, eta ez ditugu aretoak lehen bezala betetzen. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Doa heavy metal bilduma. We'll be right back. Ameriketako Estatu Batuetan eman diogu hasiera mundu mailako berrikuntzen bidaiari. Dave Mustaine jaunak hanka sartu izan duenean aparte utzi dugu, baina asmatzen badu azpimarratzeak merezi du. Megadeth erreformatu ondoren, Distopia disko aparta argiteratu du laukote berriak. Kiko Loureiro eta Chris Adler musikarien kontratazioek freskotasuna eman diote banda veteranoari. David Ellefson lagun zaharrarekin batera, Mustainek bere taldearen izaera interesgarri hori berreskuratu du. Oso maila honeko heavy thrash metal bilduma aurkeztu dute. Distopia abestia entzun ondoren, hauxe duzue Bullet to the Brain.
Now penetrating deeper, betraying.
Izena laburtu ondotik, Galiziako Mutant Hirukoak Pleiades lehendabiziko diskoa argitaratu du. Bigarren alitzateke Badaren aurreko aroa kontuan hartuko bagenu. Dena dela, aldaketa asko gertatu dira zirenetik direnera. Thrash metalari buelta bat eman diote, groove erritmoei eta pasarte progresiboei garrantzia emanez. Hona hemen, Nahual. We'll be right back. Alemaniako Primal Fear heavy metal makina ondo baino hobeto dabil. Matt Sinner eta Ralph Skeppers kapitainek erritmoari eutsi diote Rule Breaker disko berriarekin, eta aurreko lana baino emaitza orekatuagoa lortu dute. Hiru gitarra jotzailerekin badirudi moldatuko direla zuzeneko heavyak eskaintzeko. Ereserkirik ez zaie falta. Primal Fear, Bullets and Tears. Ulertezina izaten jarraitzen duen arren, eskizofrenikoa da Rhapsody zenaren bi bertsio ezberdin martxan egotea. Oraingoan, Rhapsody of Fire taldearen Into the Legend lan berriari erreparatuko diogu. Hau da, Staropoli, Lione eta Holsworth musikarien bandari. Alderaketak egitea tentagarria denez, lasai asko esan aldugu, Luca Turilik baino power metal zuzenagoa egiten dutela. Hauxe duzue, Distant the Sky. We'll be right back. Iazko lan esanguratsuenen zerrendatik kanpo geratu zen Armored Saint estatu batuarren Win Hands Down diskoa. Behar bezala entzun eta saioan eskaini nahi genuen zerrendekin nahastu baino lehen. John Bush abeslariaren gidaritzapean sasoiko daudela iragarri dute, eta beste askok esan duten moduan, pasaden urteko heavy metal disko onenetakoa da. Ona hemen, Mess.
We'll be right back. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Amar urte pasadira Amurrioko Lupulo bandaren lehen maketa kasetean jaso genuenetik. Kuero sangre sudor y alkohol izeneko zinta zikinari buelta batzuk eman genizkion. Amarkada bat beranduago, Aki se viene a sufrir lehen lan luzea argitaratu dute. Espitako estudio edo labetik ateratakoak soinu hobea du, baino pasagabe. Zatarrak izaten segitzen dute, horrela nahi dutelako. Thrash, speed, edo hardcore punk doinuek balio dute arabarrentzat, abiedurarekin batera. Inferno abestea entzun ostean, hauxe duzue, Brigadas Ácidas. Azkenean, badator Bizkaiko Birulentzi taldearen estraineko diskoa. Otsaila amaieran argitaratuko dute The Anthropodermic Manuscript of Retribution izenburu laburreko diskoa. Euskal Herriko Brutal Death metal irukoa osatzera datoz, Cerebral Effusion eta Carnivorous Voracity bandekin batera. Gordintasun teknikoa askatzeko gogotsu daude. Hona hemen, Myriapod Constructology 1. Fenomeno bitxia da Bizkaiko Agoizen taldearena. Internet bidez izan genuen beraien berri, eta lehen lan laburra argitaratzeko asmotan zebiltzan. Ez genituen hurbiletik segitu, eta hilabete batzuk beranduago jakin genuen uztailean, sarean, eskegi zutela. Hain zuzen ere, Collapse in the Infinite diskoa beraien Facebook ataretik jaitsi daiteke. Baina kontuz, death metal gordina da eta. Hauxe duzue, Soil for Harvest. Gitaia eskuan duela ageri da Deabrua, Donge Bizkaitarren, odolez beteriko iluntasunean disko laburrean. Markina Xemengo death metal bandak bere epe laburreko helburuak bete zituen, lana argitaratu eta zuzenean aurkeztuta. Ikusiko dugu aurrerantzean Igitaiarekin taula gainera igotzen diren. Hauxe duzue, Gizajaleak. We'll be right back.
Horen ernion Idiozoz dut hori Kontzean zegoen Izarrazo Huezion Oinera zuziko
Larogeiko hamarkada hasieran, John eta Donald Tardy anaiak Floridako Tampa hirira joan ziren bizitzera. Musika tresna propiorik ez bazuten ere, lagun baten entsegu lokalean sortu zuten Executioner taldea. Donald bateriaz arduratu zen, eta John gainontzeko instrumentuetaz. Thrash metalaren alde egin zuten larogeita lauan ateratako lehen maketan. Ordea, Celtic Frost Suitzarren Morbid Tales diskoak death metalera eraman zituen. Izena egokituta atera zuten bigarren maketa, eta Violent Noise aldizkariari esker, Roadrunner diskoetxearekin lehen kontratua lortu zuten. Horrela, Obituary izen berriarekin, larogeita bederatzean, Slowly We Rot lehen diskoa argitaratu zuten boskote moduan. Baino ez zioten aparteko promoziorik egin, oraindik institutuan zeudelako Tardian aiak. Urtebete beranduago, Cause of Death esanguratsua atera, eta zuzenean aurkezteko aukera izan zuten Sacred Rage, Morgoth edo Sepultura taldeekin. Urrengo bilanekin batera, Tampako death metal eszenari izena eman zioten. Larogeita hamazazpian, taldea desegitea erabaki zuten, 2003an itzultzeko. Ordutik beste lau disko kaleratu dituzte, estatu batuaren urrezko aroa berdintzeko gai izan ez direnak. Dena dela, zuzeneko bikainak ematen ari dira, iaz Bilbon ikusial izan genuen bezala. Saioari bukaera emateko, Obituary Amerikarren lehen diskotik, Till Death abestia aukeratu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Yeah. verlassen.